na kapanghihinayang na opisyal si Secretary Jesse Robredo. Marangal, masipag, magaling. Namatay siya sa isang aksidente na galing sa pagtatrabaho at nagmamadali na umuwi sa kanyang pamilya. Ito ang uri ng kamatayan na madaling mag-isip ng mga disinsana kung itinuloy niya ang naunang plano na sumakay sa Cebu Pacific sa halip na isang chartered flight. Disinsana hindi nangyari. O kung hindi siya nagmadali na umuwi sa kanyang pamilya, disinsana ay hindi siya namatay. At marami pa tayong ibang mga bagay na maaring isipin na disinsana ay hindi nangyari. Isang patunay na naman ito na walang normal na tao ang nagpaplano na siya'y mamatay, kundi darating na lamang sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang mahalaga sa bawat isa sa atin ay hindi ang manlumo sa mga disinsana, kundi maging handa kailanman ito ay dumating sa atin. At ang mabuting balita ay maaring maging handa ang sinuman sa pagdating ng kamatayan sa anumang paraan ito ay dumating. At ito ay sa pamagitan ng isa na pumasok sa larangan ng kamatayan ng buong buo at lumabas muli ng buong buo. Ang ibig sabihin, siya ay totoong namatay at siya rin ay totoong nabuhay na muli mula sa kamatayan. Ito ang inaangkin ng katuroang Kristiyano sa kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nga sa apat na ebanghelyo ay walang pangyayari sa buhay ni Jesus na mas dinitalye ng apat na ebanghelista kaysa sa kanyang pagkabuhay na muli. Gusto nilang tiyakin na kanilang maaangkin na ito hindi isang katangisip, hindi ito isang gawa-gawa o alamat lamang, kundi ang pagkabuhay ni Jesus ay tunay na pangyayari at isang bagay na kanilang ginawa upang ito'y patutuhanan ay naghanay sila ng napakaraming mga saksi, mga taong mga matitino ang isip, ngunit nasaksihan nila ang pagkabuhay ni Jesus at sila'y nagbigay ng kanilang pananaksi sa katotohanang ito. At ang ating pinag-aaralang mga talata ay hango sa Lucas 24 kung saan si Lucas ay naghanay ng iba't ibang saksi sa pagkabuhay ni Jesus. Kung gaano kahalaga ang kanyang pagkabuhay ay naipahiwatig sa paglitaw ng dalawang anghel upang ibalita ang katotohanan na ito. At sa kanilang katanungan dun sa mga babaeng dumalaw sa libingan, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Dito ay parang tinatawag nila si Jesus na siya ang buhay na parang natatanging siya lamang. Yan ang katotohanan na siya ang buhay na wala na ang saklaw ng kamatayan. Siya lamang ang gayon. Tayo ay mga buhay ngunit saklaw tayo ng kamatayan. Samantalang si Jesus mula nang siya'y nabuhay mula sa mga patay, hindi na siya saklaw ng kamatayan kaya nga siya ang buhay. At pagkatapos nito, dinaanan natin kung paanong si Jesus ay nagpakita sa dalawang alagad na galing Jerusalem patungo ng Emmaus. Sa unang bahagi ng kanilang pag-uusap, hindi nila nakilala si Jesus. Pinapatunayan nito na sa kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, walang makasalanan na sa kanyang sarili lamang ay makakakilala kay Jesus. Ngunit pagkatapos na si Jesus ay pumunta sa kanilang, tumuloy sa kanilang bahay at kanyang pinagputol-putol ang tinapay, ay doon siya nakilala ng mga alagad at kanilang naging patotoo na habang pinapaliwanag ni Jesus sa kanila ang kasulatan, nag-aalab, sabi nila, ang ating puso sa loob natin. Ipinapakita nito na ang pagkakilala kay Jesucristo bilang nabuhay ay bunga ng pagsasaloob ng kasulatan. Hindi ito sa pamamagitan ng pangitain, himala o tuwirang pagkakita kay Jesus, kundi kapag isinaloob mo ang turo ng kasulatan, doon mo nakikilala ang buhay na Panginoong Jesucristo. Kaya pagkatapos nito, humangos ang dalawang alagad na ito sa mga apostol sa Jerusalem at sila'y nagsalaysay. Habang sila'y nagsasalaysay, lumitaw si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Dito po natin sundan ang salaysay ni Lucas. Basahin natin Lucas 24 mula talatang 36 hanggang 43. Luke 24 verses 36 to 43. Lucas 24 mula 36. Samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan."
Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila nakakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y natatakot at bakit may pag-aanilangan sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka, sinabi niya sa kanila, mayroon ba kayo ritong anumang makakain? At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda, kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Kaya narito ang kasunod na pagpapakita ni Jesus bilang nabuhay mula sa mga patay. Tandaan natin, yun pa rin ang unang araw ng kanyang pagkabuhay. Araw ng Linggo ito. At nagtitipon ang mga alagad at sa kanilang kalagitnaan habang nagsasalay sa itong dalawang alagad na galing sa Emmaus ay nagpakita at lumitaw si Jesus sa kanilang kalagitnaan at ang naging likas na reaksyon ng mga alagad sila'y kinilabutan. Eh kung tayo naman siguro ang nandoon, alam mong namatay itong taong ito, nakita mong namatay tatlong araw ang nakakaraan. At biglang lumitaw sa iyong kalagitnaan, ay kahit naman sino sa atin ay tiyak nakikilabutan sa ganung pangyayari. At inakala nilang nakakakita sila ng espiritu. O sa wika natin ay sasabihin natin pinagmultuhan. At sa kanilang takot nga ay sila ay nakinalibutan sa kanilang nakita at ang naging hamon sa kanila ni Jesus, bakit kayo'y natatakot at bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Napakagandang tanong yan sapagkat meron dyan isang napakahalagang mensahe. At ito po ang aking mensahe. Ang pagkabuhay ni Yesu Kristo ay katotohanang hindi mapag-aalinlanganan. Kung kaya ito ang naging katanungan ni Jesus, naroon na ang lahat ng mga ebidensya, bakit pa kayo nag-aalinlangan? Ang pagkabuhay ni Yesu Kristo ay katotohanang hindi mapag-aalinlanganan. Kung pamilyar tayo sa batas sa korte, sa mga paglilitis sa isang krimen, ang pamantayan ng batas ay kinakailangan anumang konklusyon ng huwes ay tinatawag na beyond reasonable doubt. Eh ganito po ang uri ng pagkabuhay ni Jesus. Maihahanay siya sa isang beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Kung iyong titimbangin ang lahat ng mga ebidensya at narito ngayon ang mga apostol bilang mga piniling saksi ni Jesus, sila'y pinakitaan ni Jesus ng kanyang sarili at ngayon ay binigyan sila ng ebidensya na hindi dapat mapag-alinlanganan. At ito'y napakahalagang haligi sa ating paniniwalang Kristiyano kung kaya tayo man ay dapat sumagot sa katanungan na ito, bakit kayo mag-aalinlangan? Kung ilalagay natin sa tuwirang pangungusap, huwag mong pag-aalinlanganan. Ito ay tunay na nangyari. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Dalawang puntos ang gusto kong tingnan natin dito. Una, makatotohanan ang pangyayari. At ikalawa, mapagkakatiwalaan ang mga saksi. Yan ang tinitindigan ng ating paniniwala sa pagkabuhay ni Jesus. Una, makatotohanan ang pangyayari. Hinihikayat ni Jesus na siya ay totoong tao at hindi lamang espiritu. Ang ibig sabihin niyan, hindi nawala yung kanyang pagkatao. Hindi siya basta espiritu na lamang na nawala ang katawan, kundi yung talagang bumangon ay yung kanyang katawan at ito ngayon ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Sinasabihan niya ang mga alagad, hipuin ninyo ako, gamitin ninyo ang inyong mga physical senses, hipuin ninyo, tingnan, at siya ito, si Jesus. At pagkatapos, para makumbinsi pa sila, humingi siya ng pagkain. Inihaw na isda raw ang kanilang iniyain sa kanya at siya ay kumain. Ang ipinapakita po nito ay totoong pagkabuhay sa kamatayan ang nangyari kay Jesu Kristo. Yung buong pagkatao niya na namatay, ito ang nabuhay mula sa kamatayan at ito ngayon ay haligi ng ating paniniwala. Kung totoo siyang nabuhay mula sa mga patay, eh mag-uumpisa tayo sa katotohanan ng totoo siyang namatay. Alam niyo, may mga kulto ngayon na itinatanggi ito sapagkat ayaw nila ng doktrina ng pagkabuhay na muli. Ang kanilang sinasabi, hindi talaga namatay si Jesus. Si Jesus at nung siya'y bumangon, eh siya'y naulian lamang ng kanyang malay, hindi siya talaga namatay. Ayan, malaking kasinungalingan. pinatutuhanan ng lahat ng mga taong nakasaksi doon na siya ay namatay. Yung mga kawal na nagbantay sa kanya, mga veterano ito sa pagpapako sa krus ng mga kriminal at ang kanilang lapitan sa Jesus, pareho sila, lahat sila ay nagsang-ayon na siya ay namatay. Walang duda ang kamatayan ni Jesus. Ngunit tinitingnan natin yung kanyang kamatayan hindi lamang bilang isang pangyayari. Napakahalaga ng kanyang kamatayan. Sangkap ito ng Ebanghelyo sapagkat ang kanyang kamatayan ay kamatayan ng isang kahalili sa harap ng Diyos na humahatol ng makasalanan. Ang ibig sabihin ng si Jesus ay namatay nang siya ay nakapako doon sa krus, hindi lamang ito kamatayan ng isang mawawala ng buhay. Ito ay kamatayan ng isang nagsasakripisyo ng kanyang sarili, bagamat walang kasalanan, hindi niya kinailangang mamatay, ngunit siya ay tumayo sa katayuan ng makasalanan upang siya ang maging hain sa Diyos, tanggapin ang hatol ng batas ng Diyos upang ang makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. At yan lamang ang pag-asa mo, kaibigan, na ikaw ay tanggapin ng Diyos maliban kay Yesu Kristo. Walang ibang paraan. Ang hinaharap mo sa Diyos ay hatol sa iyong kasalanan. Ang hinaharap mo sa Diyos ay pagkahiwalay ng walang hanggan. Ngunit dumating si Yesu Kristo upang sa pamamagitan niya tanggapin ang hatol ng batas ng Diyos at sa pamamagitan niya magkaroon ng pag-asa ang makasalanan na lalapit sa kanya. At yan ang panawagan sa iyo ng Ebanghelyo. Lumapit ka kay Yesu Kristo. Huwag kang magtiwala sa iyong gawa. Huwag kang magtiwala sa iyong simbahan o sa iyong relihiyon. Tanging si Yesu Kristo, sa kanyang kamatayan ang paraan ng kaligtasan at paglapit sa Diyos. Kaya tinatanggap natin na totoo siyang namatay. At sa katotohanan ng kanyang kamatayan, diyan natin tinitindig ang katotohanan na siya na namatay ay totoong nabuhay mula sa mga patay. May isa pang paraan na tinatanggi ang pagkabuhay ni Jesus. Ito ay ang pagtrato sa kanyang pagkabuhay bilang simboliko lamang. Parang sagisag. Hindi talaga raw pagkabuhay ng katawan. Ang sinasabi nila, yung tinatawag na pagkabuhay ni Jesus ay kapag ang mananampalataya lumapit kay Yesu Kristo, nagkakaroon sila ng bagong buhay. At yan na para sa kanila ang pagkabuhay ni Yesu Kristo. O kanilang sasabihin na ang isang tao na dati patay ang pag-asa, kapag lumapit at sumampalataya kay Yesu Kristo, sila'y nabubuhayan ng pag-asa. At para sa kanila, yan na ang pagkabuhay mula sa kamatayan. Mga magagandang pananilita iyan, ngunit nauuwi lamang sa pagtanggi ng katotohanan ng pagkabuhay ni Jesus. Ang ipinapakita ng pangyayari sa ating binasa, ang Jesus na nabuhay ay ang Jesus na inilibing na patay. Ngunit bumangon mula sa libingan na buhay na buhay. Ang katawan niya na inilibing, ito rin ang bumangon. Hindi siya binigyan ng bagong katawan at iniwan yung katawan sa libingan. Pare-pareho ang patotoo ng mga nakasaksi sa libingan. Wala nang laman. Walang laman ng libingan. At ang katawan na inilibing, ito ngayon ang binuhay na muli. Hindi bagong katawan, kundi yung dating katawan nilwalhati. The same body but glorified. Kaya may mga nangyayari sa katawan ni Jesus na hindi niya ginagawa noon. Naglaho siya sa paningin ng dalawang alagad sa Emmaus at dito naman sa mga alagad sa Jerusalem, bigla siyang lumitaw. May mga magagawa ang katawang nilwalhati na hindi nagagawa ng katawan na hindi pa nilwalhati. At dito sa Jesus, yung parehong katawan na nabuhay kasama ng mga alagad, inilibing, yung dating katawan na kanilang nakikita, nahihipo, kasama nila, kumakain, ngayon inilibing at ngayon nabuhay na muli. At ang hamon ni Jesus ay muli niyo akong tingnan, muli niyo akong hipuin at muli akong kakain na kasama ninyo. Ipinapakita ng lahat ng yan na ang tunay na pagkabuhay ay tumutukoy sa kanyang buong pagkatao. At haligi ito ng ating paniniwala bilang Kristiyano na totoo ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Ang sabi ni Pablo, kung hindi ito totoo, sa lahat ng mga tao, ang Kristiyano ang kawawa. Ang Kristiyano ang miserable. May mga nagsasabi na hindi bali kung hindi totoo ang pagkabuhay, magiging masaya ka naman bilang Kristiyano. Walang katotohanan yan. Kung hindi totoo ang pagkabuhay, walang consolation prize. Kung hindi totoo ang pagkabuhay, ang pananampalatayang Kristiyano ay miserable. Ngunit kung totoo ang pagkabuhay, kung wala ka kay Hesukristo, ikaw ang nasa miserableng kalagayan hanggat ikaw ay lumapit kay Hesukristo. Huwag mo isipin na basta miyembro ako ng simbahan, ayos na. O may Bible study ako, ayos na. Ang kinakailangan ay nakay Hesukristo ka na nabuhay mula sa mga patay. At yan ang haligi ng paniniwalang Kristiyano, sapagkat kung totoo yan, totoo ang ating inaangkin na si Jesus lamang, sapagkat wala ng iba. May nabasa akong artikulo tungkol sa pagsagip o pagkuha sa katawan ni Secretary Robredo. Isa raw kinagulat nila ay maayos pa rin yung kanyang relos, Timex. Tumatakbo pa rin. Isipin nyo, 3 araw na nakababad sa tubig. At suot-suot na ngayon ang kanyang bunsong anak. Pero hindi ba mas mahiwaga kung pagbagsak ng eroplano, nadurog yung relos, at pagkatapos ng kunin nila, nabuo uli? Ayan ang hindi mangyayari. Pero ganyan ang nangyari kay Jesus. Talagang namatay siya at nabuhay. Nilwalhati. Anong tugon mo sa ganyang katotohanan? Kung papansinin natin yung paunang tugon ng mga alagad, gayahin natin sa pagkuhaan ito ng lubos na kagalakan ang katotohanan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. May binanggit ritong mga salita si Lucas, samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka. Anong ibig sabihin itong nakagalakan at hindi pa naniniwala? Ibig sabihin siguro hindi pa makapaniwala. This is too good to be true. Well, for the Christian, this is so good and this is so true. Dahilan para tayo magkaroon ng lubos na kagalakan. Isipin niyo halimbawa kaya't baligtad ang nangyari. Nakita si Robredo na buhay, ay palagay ko'y piyesta sa naga. Kagalakan. Ito ang katotohanan kay Hesukristo. Mula sa kamatayan siya'y nabuhay na muli at unang-unang naging tugon ng mga alagad, sila'y nagalak. At ganyan ang buhay Kristiyano dapat, may kagalakan. Ang lagi na lang balot ng panlulumo na buhay ay para mong sinasabing patay pa rin ang iyong Panginoon. Kung lagi ka na lang depressed, puno ng reklamo, angal sa buhay, at ang bumabalot sa iyo ay panlulumo, para mong pinagsisigawan patay pa ang Panginoon. At hindi yan ang ating mensahe sa mundo. Ang sinasabi natin sa mundo, buhay ang aking Panginoon. Buhay ang aking tagapagligtas. Ang uri ng pagsamba na nakabatay sa sigla ng bandang musika ay para ring walang buhay na Panginoon. Ang tunay na batayan ng sigla ng ating pagsamba ay sapagkat kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya tanghamon ko sa iyo ay magalakin ka bang Kristiyano? At ang pinagkukuhaan mo ba ng kagalakan ay ang may buhay kang Panginoon? Kung ito ang isang pagkukuhaan mo ng kagalakan, hindi ka mauubusan ng dahilan na magalak bilang isang mananampalataya. Ngunit kung wala ka kay Hesukristo, anuman ang saya ng buhay mo, yan ay pansamantala lamang at mababaw. Darating ang araw na makikita mong kung wala kang buhay na tagapagligtas, ang kaharap mo ay ang buhay na hukom na hahatol ng kapahamakan. At tayo bilang mga mananampalataya, maging iglesia tayo na may galak na batay sa buhay na Panginoong Hesukristo. Masigla sa pagsamba, masigla sa paglilingkod. Sa hamon ng paglilingkod bukas sa ating Sunday School Teacher Seminar, sana nandoon ang sigla natin na makiisa sa gawain ito ng ating iglesia, sapagkat buhay ang ating Panginoon. Inawit natin kanina ang salin ng awit na Christ Arose. Isa ito sa mga bihirang awit na pareho ang may akda ng mga salita at ng musika. Karamihan sa ating mga inaawit, iba ang may akda ng salita, iba ang composer ng musika. Pero itong Christ Arose, si Robert Lowry, isang Baptist pastor, ang siyang may katha ng salita at siya rin ang may katha ng musika at ayon sa kanyang patutuo, ginawa niya ito minsan na pagod siya ng Linggo ng gabi at ito ang kanyang kinatang-awit. Ang nagpapasigla ay ang katotohanan ng buhay, ang ating Panginoon. Kaya tindigan natin ang katotohanan ng makatotohanan ng pangyayari at ikalawa, mapagkakatiwalaan ang mga saksi. Sa mismong araw ng kanyang pagkabuhay, ang unang pagtitipo na pinagpakitaan ni Jesus ay ang pagtitipo ng kanyang mga alagad, ang mga apostol. Ang mga apostol ang mga piling saksi ng pagkabuhay na dapat nating paniwalaan. Alam natin kung gaano kahalaga ang pipiliing saksi. Dito titindig o babagsak ang kaso ng isang nasa sakdal. Yung tinawag na trial of the century noong 20th century, si O.J. Simpson, isang football star na naakusahan ng pagpatay sa kanyang asawa at kaibigan. Bumagsak yung kaso dahil itinindig ng mga nag-uusig yung kanilang kaso sa isang saksi na dinurog yung kanyang kredibilidad. Napatunayan kanyang tinamper yung ebidensya at mapanghamak ang tingin niya sa mga itim. At nung ito'y maisawalat, bagsak yung kaso bagamat ilang taon pagkatapos nun, nanalo yung civil case. Pero ang punto ay pagsira ang kredibilidad ng saksi, sira ang kaso mo. Ngunit hindi madudurog ang kredibilidad ng mga saksi na pinili ni Jesus ang mga apostol. Bawat pangyayari ay nagtuturo na sila ay mapagkakatiwalaan at kapanipaniwala ang kanilang saysay na ang kanilang Panginoon ay nabuhay. Paano mo ipapaliwanag na ayaw mga maniwala ng mga apostol sa umpisa, ngunit may nangyari na sila ay naniwala? Paano mo ipapaliwanag na matapos na si Jesus ay namatay, sila ay nagpanakbuhan, nagsipagtago, ngunit 40 pagkatapos, sila ay nasa publiko nangangaral ng buong tapang at ang ilan sa kanila ay handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang mensahe. Mamamatay ka ba? Handa ka bang mamatay para sa isang bagay na alam mong kasinungalingan? Isa lang ang paliwanag dyan. Nakita nila sa Jesus, naniwala silang siya ay nabuhay, pinili silang maging saksi at matitindigan natin na kapanipaniwala ang kanilang pagiging saksi. Ito ang mga apostol na si Jesus mismo ang pumili sa kanila. Pakinggan yung sinabi ni Pedro kay La Cornelio sa Gawa 10:40 at sumusunod. Siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na kasalo niya pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay. Sa amin ipinagbili niya na mangaral sa mga tao at sumaksi. Hindi tayo umaasa sa damdamin natin na baka siya'y buhay. Hindi tayo umaasa sa mga tinatawag na circumstantial evidences. Umaasa tayo sa mga eyewitnesses, mga piniling saksi na si Jesus nga ay nabuhay. Isang hindi ko pinapalyang panuori na balitaan panggabi ay saksi. Sa aking palagay, ang mga newscasters doon ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kompetensya. Pero kung pagkakatiwalaan din lamang, walang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga saksing mga apostol. Mapagkakatiwalaan ng mga saksi. Ang katumbas nito sa ating ngayon ay pakahalagahan mo ang bagong tipan na sinasaksihan ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Kapag binabasa mo ang bagong tipan, ilagay mo sa isip mo na walang katulad ito sa nilalamang salaysay. Mahilig ako sa mga suspense stories. Ngunit pagdating sa suspense, walang tatambal, walang lalapit man lamang sa salaysay ng ebanghelyo. Ngunit ang ebanghelyo ay hindi fiction. Ito ay totoong kasaysayan na may mas maraming saksi kaysa sa napakaraming mahalagang pangyayari rin sa kasaysayan. Mas marami pang saksi sa pagkabuhay ni Jesus. At pinakamahalaga ito sa kaligtasan. kung kaya nga't ipinipresenta sa iyo ang isang tagapagligtas na nabuhay mula sa mga patay, wala kang ibang dapat asahan at sampalatayanan kundi siya lamang. At kung siya'y buhay, hindi itong mensaheng dapat itago o ikahiya, kundi dapat ilantad sa buong publiko na dapat nilang sampalatayanan. Isipin ninyo na yung dalawang alagad nakita natin ng nakaraang linggo, nag-aalab ang kanilang puso sa kanilang loob. Dahil saan? Pinapaliwanag ni Jesus ang lumang tipan. Mas mapalad tayo ngayon. Meron na tayong bagong tipan na kumumpleto sa lumang tipan at nagpakita ng katuparan ng lumang tipan. Kung nag-alab ang puso nila nang dahil sa lumang tipan, mas mag-alab ang puso natin sapagkat sa bagong tipan, naroon ang katuparan, naroon ang katotohanan ng ating buhay na Panginoon. At sa pamamagitan ng sinaksihan ng mga apostol na ngayon kanilang isinulat, makipag-ugnayan ka sa buhay mong Panginoon at tagapagligtas. Maraming nakikipag-ugnayan sa mga hindi buhay. Idolo, imahin, o pera. Makipag-ugnayan ka sa buhay na Panginoon. At ang kanyang hamon ay hamon pa rin sa atin. Bakit kayo natatakot? At bakit may pag-aalinlangan sa inyong puso? Pansin niyo ang pagtatambal niya ng alinlangan at takot. Maghahari ang takot sa atin kung tayo nag-aalinlangan na si Jesus ay nasa trono, nagahari siya ang Panginoon. Kaya't sa hamon na bakit kayo nag-aalinlangan, isagot mo walang dahilan. At sa tanong bakit kayo natatakot, wala rin dahilan kung si Jesus ay buhay at nagahari. Isa sa mga tinitingala ko na dalubhasa ay si F.F. Bruce. Isa siya sa dinadakilang Bible scholar ngayon, bagamat namatay siya nung ilang taon ng nakakaraan, napakarami ang kanyang naimpluwensyahan, kasama ako roon. Ang kanyang larangan ay New Testament Scholarship. Siyang isa sa pinakamatalinong manunulat na kilala ko. Ngunit alam niyo bang si F.F. Bruce ay simpleng Sunday school teacher sa kanyang simbahan. At bagamat ang kanyang mga sulatin ay andun ang scholarly genius, nagtuturo siya ng Sunday school na simpleng-simple na may kagalakan upang ituro na si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Ganito tayo maging magalakin sa katotohanan ng buhay ang ating Panginoon at nakatindig tayo sa mapagkakatiwalaang saksi. Ikaw ba ay may Hesukristo na sa iyong buhay? Kung wala pa, buhay siya ngayon. Lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, at ang sabi ng salita ng Diyos, ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. Tayong iglesia, tayong mga mananampalataya, tumugon tayo sa katotohanan ito kagaya ng mga apostol, buong kagalakan. Marami tayong alinlangan sa mundong ito, huwag nating isama ang pagkabuhay ni Jesus. Walang alinlangan na siya'y nabuhay. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa katotohanan na muli ay nakita namin sa tagpong ito na si Jesus ay tunay na buhay. Hindi buhay sa simbolikong katuturan, kundi totoong buhay. Ang katawan na inilibing at namatay ay siya rin katawang bumangon na buhay, niluwalhati. At siya'y buong-buong tao pa rin na niluwalhati na nasa iyong kanan at nagahari. At ang katotohanan ng itunawa ay magpagalak sa aming puso. Hamunin mo ang mga narito na wala pang Panginoon na tagapagligtas sa buhay na Panginoong Hesukristo. At ngayon naway, hamunin mo silang lumapit sa Kanya. Huwag manindigan sa relihiyon, sa moralidad, sa mabuting gawa. Kundi ang tanging pag-asa ay ang kamatayan ni Jesus, na kamatayan ng isang kahalili
siya'y nabuhay bilang tagumpay sa kasalanan. Sa aming iglesia at sa aming mga mananampalataya, tanggapin namin ito ng buong kagalakan. Hamunin mo ang sino man na binabalot ng panlulumo, pag-angal, at iba pang mga diwa na salungat sa kagalakan. At nawa ito ay hamunin namin. At bigyan mo kami ng magalaking diwa sa aming buhay ng pananampalataya. At salamat Panginoon na sa pagpili ng mga apostol ay mayroong kaming mga mapagkakatiwala ang mga saksi. Hindi ito katangiisip nila sapagkat sila ay nagsimula sa hindi paniniwala, nagsipagtago. Ngunit pagkaraan ay buong tapang na ipinangaral ang kanilang mensahe sapagkat tunay nilang nasaksihan at pinili silang maging saksi ng pagkabuhay ni Jesus. Hindi kailanman mapagaan nilalanganan ang kanilang nasaksihan at naway salaminin namin ito sa tuwing kami magbubukas ng bagong tipan sapagkat kung ang dalawang alagad sa Emmaus ay nag-alab ang puso sa pagpapaliwanag ng lumang tipan, mas may lalong dahilan kami na sa bagong tipan ay naroon na ang katotohanan ng katuparan at lalo kaming dapat na mag-alab sa aming puso sa pagbabasa ng kabuuan ng iyong salita. Hamunin mo kami, Panginoon, bilang iglesia na maging magalakin sa aming pagsamba, sa aming paglilingkod, sapagkat ginagawa namin ito para sa aming buhay na Panginoon. At makipag-ugnayan nawa kami sa aming buhay na Panginoon sa pamamagitan ng mga nakasulat na sinaksihan ng mga apostol. Hamunin mo rin ang mga narito na lumapit ngayon kay Jesucristo, magpasakop sa Kanya at maligtas sa Kanya na Panginoon at aming tagapagligtas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.